Dienā, kad esmu pie jūras, ir vējains un viļņi stipri skalojas pret krastu un no jauna izveidoto akmens molu jūrā. Tas atrodas netālu no ūdens attīrīšanas iekārtām uz ziemeļiem no holokausta upuru memoriāla. Būdara vadītājs no uzņēmuma LNK Industrijas Dmitrijs Šuškevičs ir ieradies objektā. Praktiski gan šobrīd ir tehnoloģiskais darba pārtraukums, jāgaida mierīgāka laikapstākļa, stāsta būvnieks. Viņš datorā rāda fotogrāfijas, kas uzņemtas ar dronu un kur labi redzams neliels krasta pieaugums.
Ir redzams, ka jau būna sāk strādāt. Teiksim, rekur tā paša pozīcija, piemēram, ja, kur es rādu no iepriekšē bildēm. Un šeit jau jauna plūdmala. Un nākamgad būna būs vēl tālāk no krasta līnijai. Tad ar laiku būs, protams, vēl palielinās jauna plūdmala līnija.
Mēs šajās fotogrāfijās ļoti uzskatām, varam redzēt, kā pieaudzis ir krasts.
Tieši tā, jā. Šeit ir kaut kur jau pieaug, uz kādiem vismaz 50-40 metri, tā uzāds grūti pateikt, tā no fotogrāfijas.
Tā gan pagaidām ir tikai neliela daļa praktiski pie ūdens attīrīšanas iekārtām pašlaik nekas būtiski nav mainījies. Visus iepriekšējos stiprinājumus īpaši veidotos gabionus jūra ir iznīcinājusi. Būnas efekts vēl tiek gaidīts, tāpēc Liepājas notek ūdeņa attīrīšanas iekārtu darbinieki turpinot par krasta stiprināšanu rūpēties paši. Taču šajās dienās novērots, ka vētra nav būtiski ietekmējusi krastu, jo no jaunā mola veidojoties līdzim līdzīgs efekts tās attīrīšanas iekārtu vadītājs Vilmārs Bogovičs.
Mēs jau visu laiku liekam lielos laukakmeņus savā zonā jūras pusē. Ja kaut ko izskalo, tad labojam un ceļšamies noturēties. Bija tie gabioni sākumā, saucamie to savu jūras sagrāvu. Un tad uz tie gabionu pamatiem sagrautiem un tos lielos laukakmeņus liekam virsū un kaut kā esam noturējušies.
Pagājušā gadsimta 70. gados, kad būvēja iekārtas, neviens nevarēja iedomāties, ka krasts atkāpsies tik strauji. Par to jau pirms vairākiem gadiem Latvijas radio stāstīja Vilmārs Bogovičs. Jūra sākotnēji no attīrīšanas iekārtām atradusies vairāk simtu metru attālumā, tagad attīrīšanas iekārtu rezervuāri atrodas jau acīm redzam bīstam tuvu jūrai. Būnas veidošana jūrā ir ilgi gaidīts un apspriests projekts, notikušas arī izpētes. Reāli darbi sākās pagājušā gadā un turpināsies šogad. Par projektu nozīmi stāstu pašvaldības attīstības pārvaldes projektu vadītāja Ieva Dejus.
Projekts ir ļoti nozīmīgs un es teiktu, ka viņš ir nozīmīgs ne tikai arī Liepājas teritorijai, bet arī plašāk skatoties jau, jo galvenais projekta mērķis ir saglabāt šīs tātad nodrošināt veiksmīgi attīrīšanas, notekūdens attīrīšanas iekārtas, lai viņš spēja funkcionēt un turpmāk darboties tā, kā tas notiek tagad. Jo savādāk pretējā gadījumā, ja būna netiktu izbūvētu, viņas ļoti stipri apdraudētu krasta erozija. Un šīs te notika ūdens attīrīšanas iekārtas jau iespējams pēc vairākiem gadiem varētu pat tikt ieskalots jūrā, kas savukārt jau izraisītu, es domāju, kad vides kaut kādu savā ziņā katastrofu, ja tas tā notiktu.
Projekta izmaksas pārsniedz 5 miljonus eiro un tam piesaistīts Eiropas Reģionāla attīstības fonda līdzfinansējums. Būna tiek veidota no 225 metrus garas geotekstila caurules, kas tiek piepildīta ar jūras smiltīm. Būna tiek aplikta ar dažādu izmēru akmeņiem, kas speciāli tiek vesti no Zviedrijas. Pašlaik izbūvēti 120 metri, stāsta būdara vadītājs Dmitrijs Šuškevičs.
Celsmācība ir kaut kāda normatīva un tieši pēc normatīviem granīta akmeņi mēs varam dabūt ar visam deklarācijam no Zviedrijas. Tas ir tuvākais ceļš gan tuvākais un lētākais varam tā teikt ceļš. Un mēs mēģinājām no sākuma atrast šeit, ja, konkursa laikā, ja, bet sapratam, ka nereāli tādā apjomu dabūt.
Kā jūs viņus vedat?
Ar kuģi. Kuģis atnāca uz ostu, uz Liepājas ostu un ar pēc savu tehniku krāmam ārā un pēc tam ar lieliem mašīnām vedam šurp.
Tad nevis pa jūras ceļu, bet ar mašīnām?
Ne, ar mašīnu, jā. Uz doto brīdi ap 10 tūkstoši kubiku. Ja mēs pārreicinām uz tonnas, tas ir 15 tūkstoši tonnas.
Sākotnēji gan būnas garums bija plānots uz pusi garāks, aptuveni 500 metri. Vēlāk tas sarucis. Atklāts paliek jautājums, vai samazinātai versijai būs vēlamais rezultāts – pieaudzēt krastu vairākās desmitgadēs par aptuveni 100 metriem. Darbs bija plānots pabeigt 2023. Gadā, bet šobrīd visi liecina, ka to izdosies paveikt ātrāk. Zināms, ka pēdējos gados intensīva erozija vairāk novērota piecienītā turisma objekta Ziemeļu fortiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.